Salam. Azadlıq Radiosunun efrində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ünvanlı Sosial Yardım Bölməsinin müdürü Vəfa Mütəllimovadır. Söhbətdə həmçinin Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli iştirak edir. Vəfa xanım, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Aprelin 15-dən etibarən artıq vətəndaşlar ünvanlı sosial yardımların alınması ilə bağlı müraciət edə bilərlər. Bizim bildiyimizə görə ünvanlı sosial yardım uşaq pulu əvəzinə verilir və uşaq pulundan fərqli olaraq bu yardım ailənin hər bir üzvünə verilə bilər. Bir halda ki, ailədə adam başına düşən gəlir 150 min manatdan az olsun. Əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Vətəndaşlar ünvanlı sosial yardım almaq üçün sizin yerli şöbələrə hansı sənədlər təqdim etməlidir və onların gəlirləri hansı meyarlarla hesablanacaq? Yəni, bir qədər də dəqiq soruşsaq, kimlər ünvanlı sosial yardım ala biləcəklər?
Aydındır, amma əvvəl qeyd edim ki, biz bu ünvanlı sosial yardım uşaq pulunu əvəz edəcək deməzdik də, amma uşaq pulu olanı 9 minlik müavinətin bazasında yaradılmış bir müavinət növüdür, yardım növüdür. Aprel ayının 15-dən Bakı, Sumqayıt, Əlbayramlı, Gəncə, Mingəçevir, Naftalan şəhərlərində, may ayının 1-dən isə Azərbaycanın digər yerdə qalan bütün ərazilərində sənədlərin qəbuluna başlanacaqdır və bu addım ona görə oldu ki, iyul ayının 1-də ödəməyə başlansa da iyul ayının 1-də proqnozlaşdırılmış sayda, yəni təqribən 250 min ailənin birdən-birə axınının, yəni vətəndaşı daha rahat yola salmağa şərait yaratmaq üçün biz biraz əvvəl başlamalı olduq.
Deməli iyulun 1-dən etibarən ünvanlı sosial yardımı verilməyə başlayacaq,
hə? İyul ayının 1-dən etibarən, bəli, yəni buna hüquqi çatan az təminatlı ailə gələcək 6 ay müddətində, yəni ilin axırına qədər ünvanlı sosial yardımı alacaqdır.
Bəs hansı sənədləri təqdim etməlidir və onların gəlirləri necə hesablanır?
Bəli, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 17 növdə sənəd təsdiq edilmişdir. Amma 17 növdə sənəd Azərbaycanda ailənin belə deyək də tərkibini və onun gəlirlərinin mümkün mənbələrinin ifadə edən maksimum sənədlərin sayıdır. Yəni sənədlərin maksimum sayıdır. Bu demək deyil ki, hər bir ailə məhz 17 adda sənədi gətirəcəkdir. Ümumiləşdirib deyə bilərəm ki, ailə ünvanlı sosial yardım almaq üçün əvvəla özünü, ailəni təmsil edəcək şəxsi seçdikdən sonra özünün ailə tərkibi haqqında və gəlirlərini təsdiq edəcək sənədləri təqdim edəcək. Bu əmək haqqı, pensiya, müavinət, yardım, təqaüd, aliment və s. və əlaxır. Yəni bu tipdə yardımlar ola bilər. Amma ailənin gəlirləri nə zaman mümkün olmayan mənbələrdən də formalaşır. Məsələn, kimsə evdə uşaq hazırlaşdırır və yaxud da evdə paltar tikir və yaxud da hər hansı bir ailəsinin hər hansı bir üzvü xaricdə yaşayır, işləyir və müəyyən miqdarda pul göndərir və s. və əlaxır və yaxud da bir həyət yanı sahəsi var, oradan nə iləsə məşğul olur və oradan öz ailəsini dolandırır. Bu gəlirləri isə rəsmi sənədlə təsdiq etmək lazım gəlməyəcək. Ailənin sadəcə bu haqda bəyan etməyi və bu haqda müvafiq sənəti doldurmağa kifayət edəcəkdir. Yəni belə deyək, ailəni təmsil edən şəxs seçildi, gəldi, dediyimiz o mənbələrdən olan həm sənədləri, həm informasiyanı verdi və bu informasiyalar əvvəlki 6 ay müddəti üçün nəzərdə tutulur. Yəni həm mənbələr 6 ay əhatə edir. Bu 6 aylıq gəlirlər toplandıqdan sonra orta aylıq göstərici, daha sonra isə adam başına düşən orta aylıq göstərici tapılır. Alınmış rəqəm bu dediyi ehtiyac miyarının proqnozlaşdırılan həddi. Yəni bu belə hesablamışdıq ki, belə olacaq. Bu il 150 min manat, yəni yeni manatla 30 manat məbləğində həddir. Ondan aşağıdırsa həmin ailə astanlıqda hesab olunur və o ünvanlı sosial yardım alma hüququ qazanır. Müavinətin məbləği isə əməli orta aylıq gəliri o 150 minə çatdıran məbləğdir. Yəni 150 min çıxılsın o hesablanmış məbləğ və vurulsun ailə üzvlərinin hər birinə.
Əgər orta aylıq əmək haqqı belə sadə dildə desək 100 min manatdırsa, onda müavinət 50 min manat alacaq.
Mən elə deməzdim. Orta aylıq əmək haqqı yox. Orta aylıq gəlir.
Yəni orta aylıq gəlir.
Əgər 5 nəfərdən ibarət ailədə 100 mindirsə,
adam başına.
Deməli hər adam başına 50 min manat, yəni 250 min manat yardım bizim saldı.
Aydındır. Vahid bəyin sualı var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Vəfa xanım, siz qeyd elədiniz ki, burada əsas kriteriyalardan biri də ondan ibarət olacaqkən ki, vətəndaşın ailənin gəlirləri hesablanacaq, ona uyğun müavinət veriləcək. Təxmini hesablamalara görə səfərlərimizə təxminən 250-270 min ailə şamil ediləcək. Məsələn, bu rəqəm kəskin şəkildə dəyişə bilərmi? Çünki Azərbaycanda bir növ ənənə halını alıb. Vətəndaşlar gəlirlərini gizlədir. Yəni, ən bariz nümunəsini biz o şadlıq evlərini göstərə bilərik, vergidən yayınma, müğənniləri göstərə bilərik. Yəni ki, ən çox gəliri olan müğənnilərimiz faktiki olaraq vergilər Nazirliyinin müvafiq şöbələrinə müraciət edibdilər ki, mən faktiki olaraq xeyriyyəçiliklə məşğul oluram. Bu cür hallar ola bilərmi? Vətəndaş hardasa çalışdığı halda dövlət müəssisəsi deyil, yəni əmək kitabçam yoxdur filan və mən faktiki olaraq işləmirəm. Bəs belə olan halda yəni, problem yaratmayacaq ki?
Yox, bilirsiniz, yenə deyirəm, biz 270 min ailənin yəni sayını, həmçinin tələb olunan pulun proqnoz məbləğini, yəni büdcə vəsaitini biz ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsinə əsasən hesablamışıq. Bu ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsi bu orta statistik göstəricilər ümumilikdə Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsini xarakterizə etmək, hesablanmaq, təhlil etmək üçün olan bir mənbədir. O sizin dediyiniz məsələlərə gəldikdə isə mən bir şey yenə bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Əvvəla birinci, ümumi dövlət sosial yardımı yenə deyirəm, məmur vətəndaş arasında məsuliyyəti tam bölür. Yəni məmur düzgün, dəqiq iş görməlidirsə, vətəndaş isə özü barədə tam düzgün informasiya verməlidir. Yəni qanunun 10-cu maddəsində də bu təsbit olunub. Əgər onun gərləndə müəyyən dəyişikliklər olarsa və yaxud da düz olmayan informasiya verərsə və bunun üstü açılarsa, o aldığı məbləği qaytaracaq, könüllü qaytarmalıdır. Könüllü qaytarmazsa o məhkəmə qaydasında bu məsələyə baxılır və həmin ailə nəticəsindən asılı olaraq 2 il müddətinin ümumi sosial yardım alma hüququndan məhrum edilir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, ümumi dövlət sosial yardımı sistemi özü özlüyündə ümumiyyətlə əhalinin həyat səviyyəsinin, maddi məişət şəraitinin iki mənbələrdən araşdırılmasını ortaya qoyur və bunu əsaslandırır. İki mənbə deyəndə biz rəsmi araşların yoxlanmasını, yəni əgər əmək haqqı veribsə, o həmin idarəyə müraciət etməklə onu dəqiqləşdirilməsini. İkincisi isə onun maddi məişət şəraitinə yerindəcə baxışların keçirməsi. Halın sosial müdafiə mərkəzlərinin rayon şöbələrində yaradılmış komissiyalarda vətəndaşların evlərinə birbaşa sadəcə qapını döyüb onun ev şəraitinə baxmaqla və yaxud da onun maddi məişət şəraitinə baxmaqla bu halda müəyyən edə bilər. Təbii, yəni ki, əgər onun qapısında maşın durubsa, belə deyək, amma gəlib deyir ki, mən cəmi adam başına 30 min manatla dolanıram. Bu, reallıqdan uzaq bir şey olduğu üçün.
Amma deyə bilər ki, borc alıram.
Nəyə borc alıram? Borc alıram ki, maşın alıram.
Yox, maşın deyə bilər mənim deyil, başqasından da mənim adıma keçir.
Dün bunların hamısı, yəni ki, biz Daxili İşlər Nazirliyinə, biz Qaçqın Koma, yəni ki, bu Qaçqınlar üzrə Komitəyə, Vergi Nazirliyinə, həmçinin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciətlər eləmişik. Biz onlardan adlı siyahları, mənim maşınım, əgər bu məsələ həmişə deyirlər, 20 il bundan qabaq maşınım var idi mənim adıma, mən onu etibarnamə ilə kiməsə verəcəm.
Qanunla deməli 85-ci ildən bəri, yəni
86-da belə 20 il əvvəl
20 illik maşının, avtomobilin varsa, sən ünvanı sosial
yardım ala bilməzsən, imtina edilir. Və orada məhdudiyyətlər təkcə oyunla kifayətlənmir, çox üstünə.
Məhdudiyyətlər daha nədir?
Məhdudiyyətlər bundan başqa, ən birinci o dəqiq və düzgün informasiya verməyən əhaliyə aiddir, yəni ki, o kəsilir və imtina olunur. İkincisi o dediyimiz o maşın məsələsidir, istifadəsini istehsal müddəti 20 il olan avtomobil durarsa. Bunun üstündə bir çox mübahisələr getmişdi. Belə deyək də, ümumanın sosial yardımda müvəffəqiyyət qazanmış ölkələrdə bu qısa və konkret belə yazılır. Ödəçiliyində maşını varsa, yəni istifadəsində avtomobili varsa, yəni ona verilməməlidir. Sonra bizdə var, deməli, müəyyən dövr əvvəl gəlirlərindən 3 dəfə artıq olan alqı satqı etdikdə, yəni ki, hər hansı bir əmlak aldı. Yəni ki, mən bütün pulumu verirəm, özümə bir dənə qəşəng mebel dəstə alıram, sonra da gəlirəm, deyirəm ki, mənə vansosa yardım ver. Yəni ki, bu bir qədər...
Bəs Rusiyada deyək ki, işləməyə gedib kimsə ailə üzvləri, onlar da ala bilmirlər də?
Yox, bilirsiniz nətər? Həmin ailə üzvlərinin vansosa yardım alma hüququ yoxdur. Yəni, sadəcə, o ailə üzvü kimi nəzərə alınır, verdiyi, göndərdiyi pullar da ailənin gəlirlərində nəzərə alınır, əgər informasiya veribsə də. Amma müavinət əgər 4 nəfərdən ibarət ailədir, biri Rusiyada yaşayır, yoldaşı gedib, qadın 2 uşaqla qalıb və müəyyən qədər pul göndərir də. Amma çatmır da belə deyək də, indi hər adam hər çox göndərə bilmir axı. 5 aydan bir belə deyək 500 min 600
min. Əgər lazımi miqdarda göndərmirsə, onda həmin ailə
əlbəttə almaq hüququ yaranır. Ümumilikdə burada belə bir şey yoxdur. Həmişə mənə sual verirlər. Mən pensiya açam, ala bilərəm. Yoxsa yox, mən qaçqınam, belə şey yoxdur. Müəllimdir, maaş aşağıdır salacaq. Nə bilim, qaçqınsam, gəlir aşağıdır say alacaq. Burada kateqoriya yoxdur kim. Aydın. Bu qrupa aid olmayacaq.
Azərbaycan sualı var, Media Forum saytının redaktoru Azər Qalçın.
Vəfa xanım, siz dediniz ki, ailəsi xaricdə yaşayan, ailə üzvlərindən biri tutalım, xaricdə yaşayan, amma həmin ailəyə pul göndərən adamlar, göndərilən pul da həmin gəlirə hesablananda nəzərə alınacaq. Bax, götürək, yəni konkret bir situasiya götürək. Tam bir ailədir və bunun bir üzvü oğlumu, qardaşımı, atasımı Rusiyada yaşayır və ona pul göndərir. Bax, bu pulun həcmini nə cür müəyyənləşdirəcəksiniz?
Başa düşdüm siz nə deməkdirsiniz? Yəni, sual aydındır mənə. Təbii ki, biz onu heç bir şeylə yoxlaya bilməyəcəyik. Bankdan göndərmir ki, bankdan nəsə bir şey alaq. Məsələn, o, onun özünün vicdanından, yəni ki, özünün vətəndaş borcunu necə dərk etməsindən asılı olaraq verilən informasiya əsaslanacaq. Yəni, amma yəni, tam gizlədəcəksə, bunun üstü onsuz da açılacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ünvanlı sosial yardım bölməsinin müdürü Vəfa Mütəllimovadır. Söhbətdə həmsinin Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli iştirak edir. Vəfa xanım, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm yeri gəlmişsən. Siz indi qeyd etdiniz ki, əgər ailənin hər hansı bir üzvü Rusiyadadır və yaxud Almaniyadadır, onun ailəyə göndərdiyi pul, müəyyən miqdarda pul ailənin gəlirlərinə daxil edilir, hesablanır. Ancaq deyək ki, ailənin hər hansı bir üzvü həbsxanadadır. Və yaxud hərbi xidmətdə. Həmin şəxs də ünvanlı sosial yardım almayacaq. Bu da başa düşüləndir, çünki həmin müəssisələr qapalı müəssisədir. Ancaq, deyək ki, belə şikayətlər eşidilir. Vətəndaşlar danışırlar ki, hərbi hissələrə gedirlər, övladları ilə görüşməyə və yaxud həbsxanalara nə qədər vəsaitləri xərclənir. Ən müxtəlif məsələlər üzrə. Deyək ki, adamlar var ki, deyilənə görə, yəni şikayətlərdə qeyd edilir ki, qızıl zinət əşyalarını satırlar bu həbsxana yolunda, hərbi xidmət yolunda. Bəs bu, ailədə bir nəfər ya həbsxanada varsa, yaxud deyək ki, bir nəfər hərbi xidmətdə varsa, bu ailənin gəlirində çıxanında nəzərə alınmır axı. Bəs bu,
aydındır, mən başa düşdüm sizə demək.
Bir qədər ədalətsiz sizə görə.
Mən elə deməzdim, yəni ki, biz siz yenə də
bir tərəfdən, yəni xaricdə olan bir iş adamının göndərdiyi vəsait ailənin gəlirində çıxanına aid edilir. Ancaq həbsxanada olan şəxsin, belə deyək də, xərci ailənin büdcəsinə daxil edilmir.
Əvvəla, yəni ki, ən birinci məsələ, əgər qanunvericilik baxımından çıxış eləyirsə, Azərbaycan Respublikasında mövcud qanunvericilik bunu deyir ki, həmin o müəssisələr, həm həbsxanalar, həm də hərbi qulluq, hərbi sahələr, bunlar hamısı tam dövlət təminatında olan müəssisələrdir.
Ancaq bu birinci məsələ.
İkinci məsələ, indi siz təkcə bunu deyirsiniz. Yəni mən başqa bir misal da deyə bilərəm ki, məsəl üçün qəfildən ailə bədbəxt hadisə üz verir, hər hansı bir ala belə ailəyə pul gətirən üzvü onun atası ya qardaşı xəstəxanaya düşür. Yəni ki, bu tip misalları da gətirmək olar. Amma yenə də deyirəm, bu sistem ilk dəfə olaraq tətbiq olunur. Bunların hamısı sonradan bu ehtiyac miyarı yaşayış minimuma çatdırıldıqca, bunların hamısını get-gedə təkmilləşdirməsi üçün biz yəni işlər
fikirləşir yəni. Sizcə burada bu boşluq var, hə?
Mən deməzdim burada bu boşluqdur. Yəni yenə də deyirəm, əgər qanunvericilik baxımından boşluq deyil, çünki hər ikisi
təminat. Yəni qanunla məsələləri həll eləmir də bu, yəni bu, yəni ünvanlı sosial yardımda.
Yəni siz o hissəni deyirsiniz, mən başqa bir şey də deyirəm. Mən dediyim misalda deyirəm, mən xəstəxananı da mən deyirəm. Yəni ki, siz təkcə o ikisini deyirsiniz. Mən xəstəxananı da deyirəm. Yəni bütün bu qəfildən ailənin xərcləri çox olur. Yəni çox şey ola bilər. Uşaq qəfildən xəstələnə bilər, ailə başçı. O bütün bunların hamısı
Vahid bəy, Vəfa xanım, ümumiyyətlə müəyyən boşluqlardan danışırıq. Ümumiyyətlə bu sistemə keçid kifayət qədər ciddi bir prosesdir. Nə qədər hesab edirsən ki, müəyyən dövlətlər var ki, bu sistemə keçid uğur qazanmayıb. Yəni Rusiya kimi ölkələr var ki, kifayət qədər sadalama olar. Ümumiyyətlə bizdə Rusiya belə də ki, sindromu olacaqmı, yoxsa bir də bir məqam var. Səhv eləmirəmsə, arayış təqdim eləmək üçün 12 instansiyadan sənədlər təqdim olunmalıdır. Ümumiyyətlə
bu qədər atda
Vəfa
bu qədər maksimum. Sizə elə gəlmir ki, kifayət qədər bürokratik əngəllər yaradacaq və bunu demək mümkün deyil.
Vahid bəyə bir əlavə edim sualına da, yəni məni də maraqlandıran məsələ idi, üst-üstə düşür və mən bir əlavəm var idi ki, yəni belə bir fikir də var da, Azərbaycanda işsizlərin sayı çoxdur, ancaq rəsmi şəkildə 50 min nəfər. 56 min nəfər. Yəni çox adam ya o verilən müavinə təsir az olduğuna görə və yaxud sünündürməçiliyə görə heç qeydiyyata düşməyib. Deyək ki, 12 ya 17 adda sənəd almaq üçün çoxları şikayət edir ki, hansı müəssisəyə gedirsən o arayışı elə belə adama vermirlər. Yəni indi 50 min manat ya 100 min manat müavinət alacaqsan, bunun da yəni müddəti 6 aylıqda əvəzində nə qədər rüşvət verə bilərsən?
Hətta yer gəlmiş o qəzetlərdən biri belə bir başlıq qoymuşdu ki, 12 nömrədə uşaq pulu almaq uşaq böyütməkdən də çətin olacaq.
Mənim də bu məsələyə bir əlavəm ola bilər. Məsələn, tutalım rayon yerlərində ümumiyyətlə Azərbaycandakı qanunvericiliyə görə səhiyyə sistemində şəkər xəstələrinə pulsuz dərmanlar verilir. O rayon yerlərində məsələn bizim tanışlar var ki, orta yaşlı adamlardır, ciddi şəkər xəstələri var. Soruşuram ki, məsələn, pulsuz dərman alırsınızmı? Deyir ki, ondan ötürü getmək rayon mərkəzinə, analiz vermək, uçota düşmək, qeydiyyatdan keçmək, elə o dərman ondansa Dərman ondan ucuz çıxır.
Aydındır, aydındır.
Qarşılıqda aptekə verib dərman.
Aydındır. Bu yeni sistemdir. Ümumiyyətlə bu nəinki sosial müdafiə sahəsində yeni bir islahatdır. Bu həm də vətəndaşın da belə deyək də vəzifələrinin dəyişilməsinə bir etapdır. Həm də məmurun da vəzifələrinin dəyişilməsinə bir mərhələdir. Mən yəni bir dəfə qeyd eləmək istəyirəm. Hər şey işin necə başlamağı və vətəndaş və məmur tərəfindən öz borcunu necə başa düşüb, necə yerinə yetirir məyindən asılıdır. Yəni ki, hər ideyalar çox gözəl ola bilər. Kommunizmdən gözəl ideya yox idi. Ondan nə çıxdı ortalığa? Yəni sadəcə onu yerinə yetirənlər, o ideyaları yerinə yetirənlər, həyata keçirənlər o sistemi, yəni ideyalara uyğun olmayan hərəkətlərlə gətirib bu sistemə. Yəni ideya özü özlüyündə qəşəng idi.
Amma istəyirəm
Azərbaycan sual varsa
görüm. Yəni burada ola bilər ki, təkcə onu yerinə yetirənlərin yox, sistemin özünün reallığa uyğun olmamağı məsələsi ola bilər. Yəni insanlar bunu lap vicdanla yerinə yetirmək istəyirlər, amma sistem belə reallığına uyğun
olmur. Mən onu gətirmək istədim. Yəni istənilən islahat, istənilən ideya onu həyata keçirmək istəyirsən, ən birinci administrativ tədbirlər o. Yəni administrativ onu idarə edən heyətin yeniləşməsi, islahatlaşmasına gətirməli idi ki, bizə yeni kadrları, yəni müşahidə edirdiniz, yeni qaydalarla, tələbə qəbulu dövlət komissiyası ilə tam şəffaf olaraq həyata keçirdi. İkinci islahat isə ən vacib tərəfi bunun əhalinin məlumatlandırılmasıdır. Yəni ki, əgər əhali bilməsə, indi sizin dediyiniz misalları deyirəm də, hamı rahat gəlirini də bilir, çıxarını da bilir. Hamı əgər hesablayıb, bilir ki, buna düşmürsə, nəyə görə gedib kiməsə pul verib, hər hansı bir arayış almalıdır? Bu birinci məsələ, bir dəqiqə. İkinci məsələ, yəni ki, siz 17 sənəti, yəni mən bayaq yenə aydınlıq gətirdim, 17 sənət maksimum saydı. Orada sənətdən sayına fikir versəz, görəsiz, aliment verməsi barədə, qəyyumluğa götürməsi barədə, sahibkar fəaliyyəti olması, nəm torpaq icarəyə verməsi, torpaq payı olması, ailə təsərrüfü. Bunların hamısı bir ailədə toplaşa bilməz. Elə şey yoxdur. Bir ailə həm qəyyum edir, həm aliment verir, həm torpağı var, həm icarəyə şey götürüb, həm sahibkarlığa məşğul, həm şəhiddir, həm məlumdur, həm veteran. Bu elə 8 sənət elədi. Bu birinci məsələ. İkinci işsizliklə bağlı. Azərbaycanda 56377 nəfər deyəsən rəsmi qeydiyyat almış. Yəni 56000-dən bir qədər çox rəsmi qeydə almış işsiz var. Amma bizdə psixologiya belədir. Əgər mən trudovoyum, əmək kitabçam evdədirsə, onda mən işsizəm, baxmayaraq ki, mənim maqazinim var. Və yaxud da mənim torpağımdan müəyyən qədər gəlir götürün. Bir də bu psixologiyadır da, belə deyək də. Hətta mənim 3 mərtəbəli supermarketim 11 mağım da olsa, mənim turda onda hökumətin qeyribi olan bir şey olmasa, biz özümüzü işsiz hesab edirik.
Azərbaycan.
Baxam, bir daha konkret situasiyanın üzərinə qayıtmaq istərdik. Bayaq burada söhbət getdim, maşın tutalım. Ünvanınız dövlət sosial yardım üçün müraciət edən adamın hesab edilir ki, həyatında maşını var. Amma siz də deyirsiniz ki, Daxili İşlər Naziri ilə bundan bağlı iş yaparsınız. Amma tutalım, həmin maşın konkret bu adamın adına deyil. Adına deyil, amma o istifadə edir.
İndi burada
siz qanunu əsas götürəcəksiniz ki, bu onun adına deyil. Yoxsa reallığı.
Yox, bizdə belədir. Yəni ki, mən yenidirəm. Mənim adıma maşın yoxdur. Amma mən əgər, məsəl üçün, bizə informasiya daxil olur ki, bu maşın da var və yaxud da belə deyək.
Arendiyə götürüb, yəni...
O ayrı. Qeyri-rəsmi,
ondan... mən deyirəm. Qeyri-rəsmi olur da belə.
Qeyri-rəsmi, biz nə bilək ki, onu arendiyə götürüb.
Söhbət ondan gedir ki, bir daha dedik ki, məsələn, o situasiyanı təsəvvür eləmək istəyərdik ki, biraz ayrı.
Axı, mən yenə dedim, komissiya, görür ki, onun evində maşın.
Görür ki, heç o inkar eləmir ki, bu maşını o istifadə edir. Amma bu deyir ki, mənə bu yardımı verin də, sübut eləyin ki, mən sənəddə bu maşın mənim deyil.
Ən azından qonşular var, sahib vəkili var və deyirlər ki, bu insan bu 20 ildir bu maşını sürür. Belə 20 il çıxdı da, bir 5 ildir bu maşını sürür.
Deməli, bunun sənəd heç də bütün hallarda rol oynamayacaq.
Bəli.
Rəfa xanım, bir məsələni də sizdən soruşum. Yəni, siz elə gəlmirmi ki, bu qanunda belə deyək, yəni, ünvanlı sosial yardımın verilməsi mexanizmi daha çox ona istiqamətlənməyib ki, daha az vətəndaş
bəhrələsin.
Niyə görə soruşuram? Məsələn, qaçqınlar, deyək ki, hər bir qaçqına, hər bir qaçqın ailəsinə, deyək ki, çadır düşərgəsində və yaxud vaqonlarda yaşayır və yaxud yeni salınmış yaşayış məskənində sanır, 1 kiloqram düyü verirlər. 1 kiloqram şəkər verirlər, 1 kiloqram yağ verirlər və yaxud 5 kiloqram un verirlər. Bu da
gəlir daxildir.
Daxildir.
Bəli. Ona verilən çörək pulu və kommunal xidmətlərə görə verilən müavinət də onlara daxildir. Gəlin belə deyək də. Ümumiyyətlə ailəyə daxil olan bütün natura. Bilirsiniz, yəni ki, dövlət və hökumətin bir məqsədi var ki, bu imtiyazlardan, yəni yavaş-yavaş getmək. Belə deyək, mən heç nə demirəm. İki müəllimdir belə deyək. Biri qaçqındır, biri heç bir statusu olmayan müəllimdir. O işıq pulu verir, bu vermir. Bunun heç evinə düyü daxil olmur, amma buna daxil olur. Yəni ki, bu bərabərsizlik, bu belə fərq götürülməlidir get-gedə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Ünvanlı Sosial Yardım Bölməsinin müdürü Vəfa Mütəllimovadır. Söhbətdə həmçinin Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli iştirak edir. Vahid Bey'in
soruları. Yer gelmişken ben iki sual vereceğim buna bağlı. Təxminən belə bir vətəndaşlarda fikir formalaşıb ki, bu adımın atılması həm də yoxsulluğun səviyyəsinin bir qədər aşağı salınmasına. Yəni ki, müəyyən qədər kömək etmək bu barda aparılan dövlət proqramlarına. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsin? 29% bugün yoxsul hesab olunur. Bu həyata keçiriləndən sonra 29% bu rəqəm dəyişəcəkmi? Bu sualın birinci hissəsi. İkincisi də ki, ən böyük problemlərdən biri də odur ki, vətəndaş deyir, işləyirəm, əmək kitabçasında qeydiyyatdadır. Amma faktiki olaraq ki, müvasibat deyilən bir anlayış var. 4 milyon maaş alır, amma deyir ki, təxminən 120 manata, 110 min manata qol çəkir.
Aydındır.
Bəs bu problemlər yoxlanılacaq
araq. Aydındır. Birincisi yoxsulluq məsələsi. Hökumətin atdığı bütün tədbirlər, məşğulluq və s. və laxır tədbirlərlə birgə ümumi sosial yardım sistemində fəaliyyətə başlaması yoxsulluğun azaldılmasına yönəldilən tədbirlərdəndir. Amma mən qeyd eləmək istəyirəm ki, heç də bu demək deyil ki, gələn statistika deyəcək ki, ümumi sosial yardımın tətbiqi ilə yoxsulluğun səviyyəsi artıq 5%-ə yenib. Ümumilikdə hal-hazırda, yəni bilirsiniz, yoxsulluq həddi yaşayış minimumuna bərabər olan bir həddir. Yəni 29% yaşayış minimumundan aşağı olandır. Bizim ehtiyacımız yarımısı yaşayış minimumuna bərabər deyil hələ. O mərhələlərlə o səviyyə çatdırılacaq. Yəni belə deyək də, təkcə bir məmur kimi deyil, həmçinin bu sahədə tədqiqat taparan bir alim kimi demək istəyirəm buna ki, ümumi sosial yardım indiki halda, yəni ki, əgər bütün tədbirləri də kənara qoyuram da, belə sadə vakumda baxıram ümumi sosial yardıma, ümumi sosial yardım digər parametrlər dəyişməyəcək təqdirdə yoxsulluğun səviyyəsinin azalmasına gətirməyəcək. Yoxsulluğun kəskinliyinin, dərinliyinin azalmasına gətirəcək.
Kimi mühasibat.
Təbii, bunu yoxlamaq həddən artıq çətindir. Amma vətəndaşın, yəni həyat səviyyəsinin, yəni yenə də deyirəm, onun geyiminin, keçiminin, davranışının, evinin, eşiyinin vəziyyəti, onun göstərdiyi o 120 manata uyğun deyilsə, yəni gəlmir də ilk növbədə şübhələnirsə, hətta öyrənsə bir informasiya daxil olursa, dediyimiz komissiyalar var.
Sadəcə şübhələr böyük rol oynayacaq.
Şübhələr, informasiyalar və ondan başqa, yəni biz orada qeyd eləmişik xüsusilə nə vaxt getmək lazım gələcək. Çünki həddən artıq aşağı səviyyədə gəlir göstərirsə, yəni ehtiyac miqdarının 30%-dən aşağı gəlir göstərirsə, ailədə çoxlu əmək qabiliyyətli üzv varsa, o evlərə mütləq baxılır.
Aydın. Vəfa xanım, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən bir qədər əvvəl o yəni bu məsələdə daha çox az adamın, yəni bundan bəhrələnməsinə istiqamətləndiyin elə bilə soruşmurdum. Bir məqam da var. Deyək ki, mən səhv etmirəmsə, burada belə bir məsələ var ki, bir inəyi 5 qoyulan
adam başına 5 qoyun.
Bunda ünvanlı sosial yardım düşür.
İmtina edilir.
Ancaq həmin o inəyi saxlamaq, o qoyunları saxlamaq da elə bilə şeydir.
Aydındır.
O xəzinə zararlanmaq.
Yox, biz ekspertlərlə məsləhətləşmişik. Yəni ki, deyir ki, Azərbaycan Respublikasında kənd yerlərində bir inəyi adam başına 5 qoyun olan ailə ümumilikdə özünü normal şəkildə dolandıra bilən ailələrdir. Biz artıq kənd təsərrüfat nazirlə birgə bu şəxsi yardımcı təsərrüfatdan gəlirlərin hesablanması üçün yəni qaydalar götürmüşük. Yəni qaydalar işlənib kənd təsərrüfatı və biz də ona baxıb rəy vermişik. Yəni ki belə deyək də, əgər bu vətəndaşın heç nəyi yoxsa, sadəcə bir inəyi varsa, yəni biz onu götürmürük ki tam şəkildə bir inək demə 1000 dollar demək. Məsəl üçün deyirəm də, və yaxud da nə bilim 2 milyon manat deməkdir. Xeyr, onun gəliri və oradan çıxılır, deməli ona çəkilən xərclər. Orada kənd təsərrüfat nazirinin ekspertləri, işçiləri faizlər hesablayıblar, qoyublar ki, məsəl üçün 1500 kiloqrama qədər süd verən inəyin xərci, məsəl üçün 55% ola bilər. Yəni cəmi onun gəliri yerdə qalan 45% olacaq.
Amma Rəfi xanım, mən tam əminəm ki, bu sistemə keçiddən sonra bu cür qaydalar tətbiq olunacaqsa, mən 100% əminəm ki, kənd əhalisi birləşəcək, məsəl üçün 10 ailənin mal qarasını bir həyətdə saxlayacaqlar və yaxud keçirdəcəklər onun adına. Bəs belə olan halda nə?
Yenə də, yəni ki, birinci, ən əvvəl yenə dediyim şey, yəni ki, yerində araşdırmaq və sair və laxırdan da başqa. Bilirsiniz, yəni 250-270 min ailə proqnozlaşdırılıb. Biz də başa düşürük ki, bu 250-270 min hal deməkdir. Yəni ki, hər bir ailə özünə məxsus hal olacaq və biz də hər halda indi nazirlikdə elə belə oturma bir şey fikirləşəcəyik.
Azər bəyin sualı var.
Rəfa xanım, ailənin gəlirləri sabit olmuş. Tutalım, mən bu gün işləyirəm 500 min və yaxud 1 milyon şəhərlə bundan desək maaş alıram, sabah işdən çıxa bilərəm bir qədər.
Bəli. Ona görə biz son 6 ay götürürük, orta aylıq tapaq.
Rəfa xanım, sizdən bir məsələdən soruşum. Yəni nə qədər həyətiyanı sahəsi, yaxud torpağı olan şəxs fərdin onun ünvanlı sosial yardım almaq hüququ yaranır. Torpaq, yəni burada limit nə qədərdir?
Torpaq orada sahəsi. Limit yoxdur. Torpaq payına ümumiyyətlə limit yoxdur. Belə ki, sadəcə torpaqdan gələn gəlir ifadədən normativ qiymət əsasında onun gəlirləri hesablanır və baxılır.
Ya torpaq payı varsa
almır. Sadəcə yox, almır yox. Sadəcə torpaqdan gələn gəlir ifadədən normativ qiymət əsasında onun gəlirləri hesablanır.
Əgər torpaq istifadə eləmirsə, onda gəlir.
Onsuz da ona gəlir kimi. Torpağı olan əhali məşğuldur.
Azər bəyin sualı var.
Torpaq ünvanı dövlət dövlət sosial yardımını almaq üçün, yəni ki, bəyək dediniz, ailə üzvlərinin qasqın və məcbur köçürün olmağı əhəmiyyət daşımır. Amma bunu almaq üçün nəzərdə tutulan sənədlərdən biri də ailə üzvlərinin qasqın və ya məcburi köçürün olmağı haqqında sənəddir.
Bəli.
Əgər bu fərqi yoxdur, onda bu sənəd
yəni ki, belə deyək də, ən qasqın sənədini göstərən kimi biz onun qərarlarını hesablamaq üçündür.
Sənədlərdən söhbət düşmüşkən, məsələn, bu sənədlərin bir qədər sadələşdirmək olmazmı? Deyək ki, məsələn, deyirəm ki, hansı ailə üzvü hərbi xidmətdədir.
Biz ona addımlar atırıq.
Məsələn, hərbi komissarlıq versin.
Yəni, gəlin, onsuz hərbi komissarlıq verir də, kim verir?
Yox, bir var vətəndaş gedib.
Başa düşdüm. Bəs biz mən də ona gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün,
hərbi komissarlıq icra hakimiyyəti vasitəsilə
işsiz vətəndaş, işsiz status olan vətəndaş heç bir araş gətirməyə borclu deyil. Bizim məşğul xidmət orqanları adlı siyahları və rayonlara verirlər. Biz xahiş eləmişik Vergilər Nazirliyindən. Yəni biz onu addım attım. Yəni ki, Moskva bir günə qurulmayıb. Yəni addım addım. Biz Vergilər Nazirliyindən danışmışıq adlı siyahlar gəlsin. Biz yavaş-yavaş da sosial müdafiə fondu ilə danışırıq. Və bundan başqa bütün elektron hökumət istiqamətində atılan bir addım. Həm də bütün münazirlər arası elektron şəbəkənin qurulması. Sadəcə vətəndaşın gəlib şəxsiyyət vəsiqəsini, yəni mən ümid edirəm ki, tezliklə bu belə bir sistem. Bizim arzumuz budur, məqsədimiz budur. Aydın. Vətəndaş gəlir şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini verir və o ilə də onun haqqında
Sonda bir məsələni soruşaq. Bu sizin bilə deyək də komissarlar və yaxud da o yoxlamanı aparacaq şəxslərin şəffaflığına şəffaf işləyəcək.
Başa düşdüm. Mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, o tək başına getməyəcək.
Kiminlə gedəcək?
Bu komissiya ünvanlı sosial yardımı təyin edən komissiya və həmçinin yerdə yoxlama aparan komissiya tək bir məmurun iradəsinin asılı olan deyil. Biz orada dəfələrlə gedəmişik. Orada müxtəlif orqanlar, həm hökumət orqanları, həm istənilən qeyri-hökumət təşkilat arzusunda olarsa, orada iştirak etmək üçün şərait yaradılır. Kütləvi informasiya vasitələri. Əgər biz onun evinə gedib baxmaq istəyiriksə, əgər vətəndaş məsələn bilirsiniz bu mənim, o istədiyi kütləvi informasiya vasitəsini qeyri-hökumət təşkilatını çağıra bilər və ümumilikdə yəni bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Əmək Nazirliyi adından, həmçinin Əmək Nazirinin cənab Füzuli Əhbərov adından ki, biz şəffaflığı təmin etmək üçün istənilən təklifi araşdırıb və bu təkliflə razılaşmağa, yəni bu sahədə tam əməkdaşlığa
hazırıq.
Bəy, əlavəniz bəy. Mən
bir məsələ Azərbaycan sualı var.
Bir məqamı soruşmaq istəyirdim ki, yəni bu yardımın verilməsi yanvara nəzərdə tutulmuşdu. Sonra aprelə keçdi, indi iyula. İndi iyula çatdıra biləcəksiniz. Belə bir təhlükə varmı ki?
Biz, bu bizim artıq ölüm nöqtəmizdir.
Ancaq üzr istəyirəm, uşaq pulları yanvar ayından verilmir. Ancaq bu
6 ay qaldırıldı.
Yəni belə deyək. Mən uşaq pulu alırdım. Həqiqətən də alırdım tutaq ki. Deməli mənim gəlirim 16500-dən aşağı idi. Düzdür. Və mənim iki uşağım var, mən bu 6 ay o 108 min manatı itirmişəm. Yəni iki uşaq 6 aya vuranda 18 min, gəldi 108 min manatı itirmişəm. Və mən həqiqətən də gəlirim 16 mindir. Və mən 4 dedim 4 nəfərlikdə. Təkcə mənim özüm 150 min çıxılsın 16 min, 134 min manat məbləğində gəlir götürəcəm. Yəni bir ay hələ, ondan sonra yardım alacağım. Hələ mən onu 6 aya və 4 nəfərə vurulmasından danışmam. Mən ümumilikdə arzu eləyirəm. Mən ümumilikdə arzu eləyirəm. Mən ümumilikdə dua eləyirəm ki, qoy elə mənim millətim özünü layiqlə əməyi ilə təmin etsin və heç kimə də ehtiyacı olmasın. Amin.
Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Siz sağ olun ki, vətəndaşın məlumatlandırması üçün yaxşı vasitələrdən biridir. Tez-tez təşkil olun, lazımdır.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Vəfa Mütəllimova idi. O, ünvanlı sosial yardımla bağlı sualları cavablandırdı. Vəfa Mütəllimovaya sualları isə biz verirdik. DDR Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəmli və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У него превосходительство господину
Закалилари, Джанап Бачи губернатор.
Хам лагет яшил, до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalay.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladıqları bu verilişi Ruzanna Rəşqızı təqdim eləyir. Müzik
Эфирде Кавказ Говшағыды. Микрофонда Андрей Бабицкий.
Газпром покупает у Армении гражданское теплое.
Газпром Ermənistanın Razdan stansiyasını alır, borc əvəzinə isə İran Ermənistan qaz kəmərinin Ermənistan hissəsini alır. Bu Ermənistan iqtisadiyyatı üçün təhlükə deyil ki.
Представляет какую-то угрозу экономической безопасности Армении в будущем.
Да, конечно, это составляет угрозу не только экономической.
Әлбәттә, бу Ermənistan üçün tək iqtisadi yox, həm də siyasi təhlükədir. Məncə bu indiki Ermənistan hökumətinin bağladığı ən biabırçı müqavilələrdən biridir.